Ви слухаєте Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Олена Тиханович. Коротко про події дня у Білорусі і світі. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про повищення пенсійного узросту. Документ предугледжує, що з 1 студеня 2017 року пенсійний узрост поетапно щогодово буде повищатися на 6 місяців до досягнення мужчинами 63, а жінчинами 58 років. Так само повялічується на 3 роки узрост, який дає право на льготні працівні пенсії і пенсії за вислугу років. Удзельнікі сустрэчы міністраў замежных справ краін Вялікай Сямёркі, якая адбываецца ў Японіі, наведалі Хірасіму і зрабілі шэраг заяў адносна развіцця падзей ва Ўкраіне і Сірыі. У прыватнасці, дзяржсакратар ЗША Джон Керы адзначыў важнасць выканання менскіх пагадненняў і ўрэгулявання паміж Расіяй і Украінай. Джон Керы таксама стаў першым дзяржсакратаром ЗША, які наведаў мемарыял ахвяраў бамбардавання Хірасімы ў жніўні 45-го году. Двое меркаваных смяротнікаў былі забітыя пры іх спробе атакаваць аддзел паліцыі ў Ставропольскім краі Расіі. Трэці падарваў сябе. Адзін з нападнікаў кінуў гранату ў будынак, дзе размяшчаўся раённы аддзел унутраных спраў. Ніхто з супрацоўнікаў паліцыі не загінуў, адзін быў кантужаны. Марк Фейгін, адвакат украінскай лётчыцы Надзеі Саўчэнкі, назваў заўчаснымі паведамленні ў СМІ пра дамоўленасць аб абмене яго пад абаронай. У каментары для Радыё Свабода ён адзначыў, што перамовы па гэтым пытанні сапраўды ішлі, аднак верагоднасць таго, што Саўчэнка вернецца на радзіму ў бліжэйшыя дні, вельмі малая. Праблема не ў кіеўскіх уладах і не ў міжнароднай супольнасці, праблема ў Крамлі, заявіў Фейгін. Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаев принял отставку керовника Ураду Украины Темира Сарыева. Это отбылось после того, как несколько членов парламента обвинователи кабинет министров у коррупции. Побач со мною у студии так само находится мой коллега Сергей Бламейко, веб-редактор сайту «Свободы». Сергей, как это и иншие новины развиваются и адлюстровываются на сайте?
На топе нашага сайту, Алена, вісіць матэрыял з рэакцыі спецыялістаў, эканамістаў на чарговы ўказ Лукашэнкі пра падвышэнне пенсійнага ўзросту. Вось у прыватнасці былы міністр працы Беларусі Александр Саснов сцвярджае, што паколькі паднялі толькі пенсійны ўзрост і за апошні больш за 20 гадоў нічога не зрабілі іншага, то няма чаго чакаць ад гэтага. Праз нейкі час сітуацыя ў пенсійнай сістэме зноў будзе дрэнною. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук сцвярджае, што ў глабальным пляне ўказ нічога не вырашае, проста вастрыня праблемы на непрацяглы час будзе зменшаная, а значная частка людзей, асабліва што тычыцца шкодных умоў працы, проста ніколі ў сваім жыцці пенсію не атрымае, маўляў, не дажыве. І нарэшце эканаміст Яраслаў Раманчук сцвярджае, што ўказ Лукашэнкі гэта ніякая не пенсійная рэформа, а проста спроба заткнуць дзірку у бюджэце. Але гэтую меру афіцыйны Мінск будзе спрабаваць прадаць міжнароднаму валютнаму фонду як пенсійную рэформу, каб атрымаць грошы на далейшае функцыянаванне беларускай эканомікі. Вось такія рэакцыі ад спецыялістаў на гэты ўказ Лукашэнкі.
Гэтыя і іншыя навіны на сайце Свабоды. Заходзьце, чытайце і каментуйце. Нагадаю, наш адрас свабода.орг.